Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgooi met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Money Web elke week saam tussen 6 en 7.
Edward Kieswetter is die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en hy is nou op die lyn. Edward, baie welkom by die program. Daar gaan baie druk op jou en jou span wees. Julle moet 1,986 triljoen rand van jaar invorder. Dit is baie geld en het volg ook nadat Enoch Godongwana, die minister van Finansies, vir julle ekstra geld gegee het om dit vir julle moontlik te maak om daardie ekstra geld in te samel. So die bal is nou in die Suid-Afrikaanse Inkomstediens se baan. Hoeveel vertrou het jy dat julle daai geld kan invorder?
Wel, dis niks nie, nie. Die bal is maar altyd in ons baan, want aan die begin van elke jaar, wat ook in die ministerse begroting gaan, is beramings, dis vooruitskattings. En soos hulle sê, the show is not over until the fat lady sings. Maar elke jaar moet SARS verseker dat hulle 'n program van stapel stuur wat verseker dat die beraamde inkomste ingevorder word. En wat ons in die afgelope paar jaar aanhoudelik probeer sê het in die parlement en ook aan die minister, is om te sê, ons het nie die vermoë om al die skuld wat alreeds ten gunste van die staat bestaan, ons het nie die hulpbronne, die menslike hulpbronne, om daar die belasting skuld in te vorder nie. En so verlede jaar het die minister vir ons die eerste miljard gegee, en ons het beloof dat ons tussen 30 en 60 maal geld sou teruggee. In ander woorde, 'n return on investment van tussen 30 en 60%. Ek meen, as jy vir enige belegger vra, I'll give you 30 times your money back, dan gee hulle vir jou al die geld wat jy het. En wat ons toe bewys het, is dat dit wel moontlik is. Hierdie jaar het ons toe gegaan en vir die ministers gesê, dan gee ons nog 'n miljard, en dan kan ons 'n addisionele deel van hierdie skuld invorder en jy kan dit dan toevoeg. Wat die minister gesê het is, ek sal hierdie die miljard gee, ons beloof tussen 20 en 50 miljard as opbrengs, en die minister het gesê, vir die begrotings 3.0 kan ek dit nie bijvoeg tot my beraming nie. Ek sal 'n bietjie meer konservatief wees, ek sal kyk en by September, Oktober sal ek 'n bietjie meer vertroue het in julle vooruitskatting, en indien dit dan so uitspeel, sal ek 'n addisionele 35 miljard kan invoeg in hierdie jaar se beraming, maar ek kan dit ook in die twee uiterjare sit. En so, deur dit te doen, plaas die minister meer vertroue, maar ook meer verantwoordelikheid op SARS om die fiskale verkorte bedrag om daar die gaping te vernou.
Verduidelik vir ons uit 'n hulpbronperspektief wat dit vir die inkomstediens beteken. Hoeveel mense kan julle bykomend met 'n miljard rand aanstel en waarop presies gaan hulle fokus?
Die miljard is eerstens om die personeellede te kry. Ons het alreeds vanaf die 1 April tot nou het ons alreeds 500 werklose. Wat is nogal riem onder die hart is gewoonlik jonger mense, baie van hulle het grade en kwalifikasies, maar daar is nie werkgeleenthede nie. So hulle is baie opleibaar. Ons spandeer dan omtrent 'n maand om vir hulle voor te berei, om vir hulle die wetsraamwerk waarbinne skuld ingevorder word, om dit met hulle te deel. Hulle leer ook dan die stelsels, hoe dit werk.
Is dit geoktrooieerde rekenmeesters of is dit mense met enige kwalifikasie?
Nee, dis mense wat nie ski is om met syfers te werk nie, natuurlik. Die eerste vlak, wat die lae vlak van skuldinvordering, het jy nie 'n rocket scientist nodig nie. Het iemand wat basiese beginsels kan begrip, wat met 'n rekenaar kan werk, wat ons stelsel georiënteer kan word. Maar ons vind tussen die wat ons in diens neem, ook mense wat finansieel en in die handelsrigting gegradueer is, en dan ook die wie alreeds of besig is met hulle geoktrooieerde sertifikaat. So dit is 'n verskeidenheid en dit is ook vir ons in die lange termyn 'n lae risiko proses om ons meer gespesialiseerde aanstellings te vergemaklik, want hierdie persone kom in op 'n projek, so in ander woorde, ons beloof nie vir hulle 'n loopbaan nie, maar baie van hulle sal omgeskakel word, soos in wat ons ook die fondse het, en dan soek ons natuurlik die geoktrooieerde rekenmeesters, die regsgeleerders, die wie kan forensiese ondersoek instel. So dis 'n verskeidenheid, maar op hierdie stadium is die groot fokus op skuld wat redelik invorderbaar is, omdat dit bloot mense is wat selfs deur finansiële moeilikheid gaan, maar hulle betwis nie die skuld nie. Natuurlik, wanneer die skuld betwis word, raak dit meer kompleks. En dan het ons ook addisionele regsinstrumente, soos byvoorbeeld ons kan 'n bank aanstel, 'n derde party om geld wat in ons geskuld is in te vorder. Ons kan na die owe gaan en ons kan 'n siviele uitspraak kry, civil judgment. Ons kan eindelijk ook dan bates aanheg, maar ons begin deur 'n vriendelike poging om hierdie skuld in te vorder. Die lesse van verlede jaar is dit is doenbaar en ons het verlede jaar net in die jaar wat ons gerapporteer het, het ons 25 miljard bygevoeg deur hierdie proses.
Kom ons kyk na die nuwe begroting. Daar gaan nie enige wesenlike aanpassings wees aan die belastingskale en die mediese krediete vir vanjaar nie. En dit lyk ook, as ek na die dokumentasie kyk, of daar nie wesenlike aanpassings vir volgende jaar en die jaar daarna ook beplan word nie. So dit beteken, mense wat inkomstebelasting betaal, gaan geen verligting vir inflasie kry nie. So daar gaan 'n groter belasting druk op hulle wees. Dink jy dis billik om nie die skale aan te pas nie, in 'n poging om meer belastinginkomste in te vorder nie?
Ek dink nie dat enige loontrekker wat dink dis billik nie. Ek meen, dit is nou die waarheid. En spesiaal omdat dit nou al 'n paar jaar daar vasgehaak is. Een van die beweegruimtes wat ons vir die minister gee, is indien hierdie projek wat ons nou vir die tweede jaar uitvoer, hy meer vertroue daarin het, dan gee dit vir meer fiskale ruimte om dan verdere aanpassings te doen in Oktober en in die jaar. Wat hy wel gesê het, is dat hy het genoeg vertroue dat dit sal die temptasie om belasting te verhef, sal dit dan nie meer nodig hê nie. Maar dis nie dit, en dis ook ander aspekte, soos wat jy genoem het, byvoorbeeld die aanpassing vir inflasie van die verskillende vlakke van inkomste. So ek dink die minister op hierdie stadium werk binne die raamwerk van moontlikheid. Hy wou nie enige van die basiese begrotings gesny het nie. Wat hy wel doen is deur wyse van paar verstellings. Die een is vir die eerste keer in 3 jaar die aanpassing van die fuel levy en dan vir addisionele jaar die staking van die inkomste vlakke. Maar selfs die minister besef dat dit is nie volhoubaar nie. En die groot uitdaging vir ons ryk is ons moet ekonomiese groei hê, ons moet addisionele werk skep, ons moet addisionele belastingsbasis skep. As ons nie dit doen nie, dan is hierdie korttermyn pyn wat uitgedien word op belastingsbetalers, is dan 'n pyn wat geen voordeel inhou vir ons nie.
Dit was Edward Kieswetter, hy is die kommissaris van die Inkomstediens. Nou op die lyn is Dr. Mark Burke, hy is 'n woordvoerder van finansies binne die Demokratiese Alliansie, die DA. Mark, baie welkom by die program. Natuurlik, hierdie is 'n belangrike begroting vir Suid-Afrika. Dis die derde ene wat die tesourier nou voorberei het en dit moet goedgekeur word. Hierdie drama wat ons gesien het die afgelope paar maande het baie onsekerheid meegebring. So ek dink die groot vraag is, wat dink die DA van die begroting en sal julle dit steun in die parlement?
Aanbreek, is daar kom by jou te wees. Die begroting soos hy vandag voorgelê het, wat ek noem begroting weergawe nommer 1.3, eerder as 3.0, het positiewe aanduiders in hom. Die grootste positiewe aspek wat ons in die begroting sien, is dat daar nie 'n BTW-heffing is nie, dat daar nie persoonlike inkomstebelastingsheffings direk of korporatiewe belastingheffings van 'n hoër natuur in die begroting reflekteer nie, en dan staan infrastruktuur spandering en daar is fokus op hersiening van al ons spandering om te probeer kyk waar ons besparings kan bewerkstellig, sowel as om te kyk na wat die Engelse noem ghost employees, of as jy by Prasa alleen was 10% van hulle werksmag te vind om nie te bestaan nie. En so al die aanduiders is positief. Ek dink in geheel sal parlement nou sy gang moet gaan, en daar is 2 maande wat voor lê om die belasting, die begroting deur te trek, maar dit lyk in geheel soos iets wat die DA sal kan ondersteun.
Die heel eerste begroting 1.0, as ek nou jou analogie gebruik, dit was 'n groot gemors, want 'n paar uur voor die Enoch Godongwana dit in die parlement sou ter tafel hê, is die regering van nasionale eenheid ingelig, daar is 'n 2 persentasiepunt verhoging in BTW. Daar was bitter min konsultasie indien enige voor daardie vergadering. Was daar met hierdie 1.3, begroting 1.3, groter konsultasie of meer konsultasie tussen die tesourie en die ander lede van die regering van nasionale eenheid?
Kort antwoord is ja. Ek dink daar's heel wat lesse geleer in die proses. Ek het 3 weke terug 'n oproep saam met 'n paar ander spanlede in die DA met die minister gedeel, en ons adjunkminister van die DA, Ashley Serupa, het meer gereeld en deurlopend met die minister kontak gehad, en ek het dan ook met ons adjunkminister van tyd tot tyd ontmoet en deurlopend kontak gehad. Ek sou sê die proses wat nou gevolg is, het tot gevolg gehad dat ons begroting het wat werkbaar is, maar definitief nog nie 'n perfekte DA begroting is nie. Maar ons besef natuurlik, ons is 'n 22% vennoot in hierdie koalisie wat aankoms, en ons sal nie elke ding kry wat ons vir gehad het nie, maar ek dink daar is aansienlike konsultasie, en daai konsultasie, as ons dit in weergawe 1.0 gehad het, kon ons baie van die drama verhoed het. Dit het nou maar so gegaan, en ek dink daar moes nou maar paar lesse geleer word, maar dit is 'n positiewe aanduiding nou dat ons na mekaar moes luister en begin luister het.
Dan het laastens Enoch Godongwana het tydens sy toespraak baie vinnig verwys na hierdie audit van spookwerkers in die staatsdiens. Die DA het eintlik 'n heel wat groter geraas daarvan gemaak op sosiale media. Hoe groot dink kan hierdie probleem wees, en kan dit 'n wesenlike vermindering maak of daling in staatsbesteding meebring?
Ek wil nou nie soos 'n typiese politikus klink nie, maar kom ons stem net oor een, dat as ek en jy en al jou luisteraars belasting betaal en as een spookwerker, dan is dit een te veel. Jy weet, en dan is die tweede ding om uit te wys dat by Prasa alleen was 10% van hulle werkswag of meer as 3000 mense. Jy weet, as jy praat van die gemiddelde staatswerker verdien R40.000 in Suid-Afrika, teenoor die gemiddelde privaatsektorwerker op 28. Dan kyk jy na 'n aansienlike probleem. En soos ons nou sê, as jy praat van Prasa spesifiek, praat jy van miljoene, en dan is ons weet ons natuurlik as meer as 700 publiek geluiste maatskappye wat op een of ander vorm afhanklik is van die fiskus. En ons weet ons het al hierdie staatsentiteite wat hoogs oneffektiewe staatsbesitte entiteite, en dan binne regeringsdepartemente. So die antwoord op jou vraag is, ek kan nie jou presies sê hoe groot die probleem is, maar een persoon is te veel, en ons het klaar meer as 3000 ontdek binne een staatsentiteit. So die data is daar om te sê, hierdie is 'n groot probleem, en dit is een van die goed wat vertroue in regering ondermyn. Van die data tot ons beskikking nou, in die mees onlangse meningspeilings, dui aan dat daar 22% vertroue in die regering is, en 60% plus in die private sektor. So daar's 'n groot delta hierso wat ons moet aan werk, veral as die regering besig is om te vra vir meer inkomste. So dit is een deel van dit, maar die ander deel wat ek dan sal uitwys is, bo en behalwe hierdie spookwerkers, moet ons 'n omvattende bestedingsanalise aanvang. Sodat ons kan seker wees dat een departement doen nie 'n ander departement se werk nie, en dat daar dan 7 van sulke departemente bestaan, sowel as staatsbesitte entiteite. So ja, ons moet ernstig raak oor die spandering kant van ons begroting, en ek dink reik om jou vraag te antwoord, dis 'n massiewe probleem. En ons sal nie eintlik hoef eers te praat oor belasting as ons daai probleme kan aanspreek nie.
Mark, dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Mark Burke. Hy is van die DA. Johan, dit klink baie meer positief. In Februarie tydens die begroting 1.0 is hier gedreig en gespoeg en geskree. Ons gaan hof toe, en dit het natuurlik nou gebeur, en hierdie is 'n baie meer gematigde reaksie, en dit lyk regtig asof hulle tevrede is.
Ryk, ek dink die groot pluspunt wat ons uit die hele proses uitgehaal het, is dat daar is nou meer gesprekvoering met plaasvind. En het was verkeerd geweest, dit is verkeerd hanteer van die begin af. En ons moes nooit eindelijk uitgekom het by 'n derde weergawe as dinge gebeur het, soos het eindelijk moes gebeur het, na behoorlike konsultasie was. So ek dink, hopelijk gaan ons demokrasie 'n sterker een wees na die proses en sal ons leer uit die foute wat hier gemaak is.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
As mens oor 'n begroting praat, moet jy oor belasting praat, want almal in Suid-Afrika betaal belasting, dis nie lekker nie, dis veral nie lekker as mense sien dat geld gemors word nie, maar daar is natuurlik die gesegde, gee die keiser wat hom toekom. Piet Nel, hy is 'n belastingkonsultant, hy saam met my in die ateljee. Piet, baie welkom by die program. Daar was geen BTW-verhoging aangekondig nie, daar was so 'n klein verhoging in die brandstofheffing, so tussen 15% en 16%, en daar was geen aanpassings in die belastingskale nie, wat beteken almal wat persoonlike inkomstebelasting betaal, gaan meer betaal. Ja. Maar dit is omtrent verwag gewees. Was daar enige verrassings vir jou?
Nee, daar was geen verrassings. Ek dink ek kan daarmee begin. En jy is absoluut reg. So, die minister stel het baie pertinent in sy toespraak, maar dan ook in die dokument, dat daai percentageverhoging vir BTW-koers is heeltemal van die tafel af vir hierdie jaar en vir volgende jaar. So dit is die positiewe ding daarvan. En dan sê maar, nou moet ek hierdie inkomste op 'n manier opmaak. En as jy sê, hy het met die brandstofheffing dit opgemaak. So my interessant is, en daar klein bietjie van 'n verrassing, is hulle het in die eerste begroting, soos die 1.0 wat hulle nou na verwys het, wel en in die monetaire wet of konsepwet wat op ter tafel gelee is, die hererechte koerse met inflasie aangepas. Dit het hulle nie teruggegaan. Ek het verwag hulle sou dit ook terugneem, maar ek dink dis goed, want om daar goed was effectief van 1 maart van die jaar af in werking, so mense sou dan gesukkel het met transaksies wat al klaar deurgegaan het. Maar dan, ja, en dan het hy, maak hy die geld op met die individue, met die feit dat daar geen aanpassing aan die blokgryp gedoen was nie, en ook, daar was gerugte verlede week of vroeër die week, dat hulle dalk die mediese krediete sou aanpas, en dit het nie gebeur nie, en ek dink dit is baie, baie, baie goed, ja.
So, wat is die impak op gemiddelde belastingbetaler, iemand wat 'n werk het en persoonlike inkomstebelasting betaal?
Rik, ja, ek sikkel altyd om daai som te doen, hoe hulle by die 18 miljard wat hy sê, wat hy daar uit gaan kry, hoe hulle daar uitkom. Maar dit beteken dat 'n persoon wat verhoging kry en wat nou in 'n volgende belastingskaal ingaan, nou, omdat daai skaal nou bly en dit is nou al vir 2 jaar vas, dat hy dan nou meer belasting betaal en nie die inflasie effek uit sy verhoging uithaal nie. So sy belasting word progressief meer vanweer die feit dat blokkrypping nie aangepas word nie, of die belastingdrempels waar mens deel spring nie aangepas word nie.
Sonder belasting vinnig alkohol is 6.8% duurder, of dit is die heffing wat met 6.8% styg. Ek onthou nog een van my vorige mentors, David van Rooyen, het altyd gesê, as hy sien alkoholpryse styg, en sê dit by nog steeds 'n bargain, maar 6.8% is seker nie te rof nie, en sigarette 4.8% of tabakprodukte gemiddeld van 4.8%, en daar word die suikerbelasting word nie verander nie, so daar is ook nie eintlik verrassings nie.
Daar is nie verrassings nie daar, sorry, en dit is so dat die verhoging, so ek het nie na die eerste weergawe, nie hierdie weergawe gekyk nie, maar dit lyk, as een mens na die konsepwet kyk, dat hulle van daai bedrag aangepas het, wat die eerste keer was. So daar is wel een bykie extra belasting in kry. Dit is accijnsbelastings. So het maak sin net soos met die brandstofheffing. Dit is geld wat die moment wat daai bottel, die alcohol gemeet word, dan betaal jy daai belasting. Ek betaal hom eers later as ek nou, so my bottel wijn gaan my nou amper R5 meer kos. Maar vanweer die belasting wat in die insetkoste ingegaan het. Maar ja, vir die staat, hulle het beslis daar een verhoging ingesit.
Piet, baie dankie vir jou tyd. Dit was Piet Nel, hy is 'n belastingkonsultant. Dan Johan, ons kyk hier of na die beelde van die perskonferensie in die Withuis en dit was joviaal, daar was op 'n stadium bietjie, lyk het of die partye vir mekaar gegrom het. Die video's van Julius Malema wat Kiel de Boer sing is vertoon, en ook video's van waar daar, ek neem aan, dit is 'n hommeltuig vlieg in die Witkruise van plaasmoorde langs die padwys, dis ook in die Withuis gespeel, en daar is baie vrae van journaliste daar, waar en Donald Trump is baie keer volgens News24 se lewendige voer baie negatief. Hy sê baie van hierdie joernaliste is idioote en ek oordryf nie. Dit lyk dalk of hier heel wat meer gesê is tydens hierdie perskonferensie. Ons kon natuurlik nou nie vroeër die hele ding uitsaai nie, want daar dit het regtig rondgespring en dit was nie gestruktureerd nie, maar Wat hoe interpreteer jy wat ons sien?
Wel, wat ek sien en ek hoef niks te hoor nie, is dat ding is nie meer so gemoedelik nie en ja, ek dink ons kon daar's nie 'n kans dat hierdie kwessie rondom die plaasmoorde nie sou opkom nie. Ek dink meneer Trump het 'n klomp goed gesê die laaste tyd. Hy wil graag bewys dat wat hy gesê het is wel gebaseer op redelike inligting en dat hy nie sommer net weer eens uit die heup uitgeskiet het nie. So, dit sal interessant wees om te sien waar ons eindig aan die einde van die gesprek.
Ja, ek dink hier gaan baie uitkom. Ek dink luisteraars kan gerus morgenoggend by Monitor inskakel, want ek is seker hierdie storie gaan in diepte daar gedek word. Baie belangrike een vir Suid-Afrika, maar soos ek op die oomblik dit sien, lyk dit nie asof haar vuis geslaan word in die Withuis nie. Daar is, lyk my dan, tamelike rustige gesprekke wat plaasvind, ernstige onderwerpe beslis en hooplik kan daar 'n goeie uitkoms wees vir Suid-Afrika.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.